16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan, iz dnevnika izdvajamo.
Kao i u Kočićevo doba i danas Srbi znaju da bez države nema slobode i zato je Republika Srpska uslov opstanka, poručio predsjednik Dodik na centralnoj manifestaciji 53. Kočićevog zbora u Sričićima na Zmijanju.
Kočić kao pjesnik zabranjivan i protjerivan iz Sarajeva, a Sarajevo sada ponovo zabranjuje književnicima slobodne misli da prisustvuju Kočićevom zboru, nova reagovanja na zabranu ulaska Prilepinu u BiH.
Institucije Srpske pokreću inicijativu da se na dostojan način obilježi dan sjećanja na srpske žrtve NATO agresije.
U austrijskom gradu održan ekonomski forum, najznačajniji panel o priključivanju zemalja Zapadnog Balkana.
Fudbaleri Krupe gostuju Željezničaru u Premier Ligi BiH.
Na planinama u Sloveniji i Italiji pada snijeg, u Srpskoj do kraja dana svježi je s pljuskovima. Kao i u Kočićevo doba i danas mi Srbi znamo da bez države nema slobode i zato je Republika Srpska uslov opstanka i zato treba da volimo Srbiju i čuvamo Kočićevo pismo i jezik, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na centralnoj manifestaciji 53. Kočićevog zbora u Stričićima na Zmijanju. Manifestaciji na Stričićima, osim mnogobrojnih posjetilaca, prisustvovali su i premijerka Srpske Željka Cvijanović, potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u vladi Srpske te gradonačelnik Banja Luke Igor Radovičić. Opširnije Mirjana Grabeš.
Život, djelo i riječ književnog velikana Petra Kočića ostali su trajno upisani u kolektivno sjećanje srpskog naroda, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, obraćajući se na centralnoj manifestaciji 53. Kočićevog zborovanja. Uz poruku da živi srpski narod i Kočićev duh, predsjednik Srpske rekao je i da BiH nije država, ali da to jeste Republika Srpska.
Za slobodom koji je tada u njegovo doba po veoma teškim okolnostima Otomanske, a kasnije Austro-Ugarske imperije, gotovo da na jedan drugčiji samo način i danas su prisutni, a tako da se živo sjećamo njegovih riječi i onoga što je on poručivao kroz svoju poeziju, kroz svoju prozu i zato ljudi to nisu zaboravili, zato se ovdje okupljamo.
Delegacije vlade, Narodne skupštine Republike Srpske i organizacionog odbora Kočićevog zbora položili su vijence na obnovljenom spomeniku poginulim borcima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u Stričićima. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je Kočićev zbor prilika da se oda počast onima koji su svoj život dali za Republiku Srpsku.
Znate da je ovaj spomenik godinama propadao. Mi smo prošle godine obećali da će biti završena obnova i to je urađeno.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Mališević rekao je da je kroz čitav Kočićev književni opus primjetna njegova borba za srpski jezik, slobodu i pravdu.
Na ovom zboru možemo da se prisjetimo Petra Kočića, da čitamo njegova djela i na taj način prenosimo s generacije na generaciju važnost njegove borbe za slobodu i pravdu srpskog naroda.
Laureat ovogodišnje Kočićeve nagrade je poznati srpski pjesnik Rajko Petrov Nogo. On je istakao da je rezak glas Petra Kočića i danas prepoznatljiv i dodao da je uz Njegoša Kočić danas najaktuelniji klasični pisac.
Petar Kočić je bio preteča Gavrilu Principu. On ga je pripremio. Njegove reči, njegov angažman, ili kako bi pesnik rekao, suvi zulum žbira i babuna od Kalaja pa do Eždauna.
Dobitnica nagrade Zmijanče je učenica 8. razreda osnovne škole Srbija iz Pala, Teodora Marković, koja je napisala najbolji literarni rad ispisan duhom Kočićevog literarnog stvaralaštva. Na centralnoj manifestaciji 53. Kočićevog zbora otvorena je i muzejska postavka Kočićevo ognjište, koja bi trebalo da postane stalna. Predsjednik izvršnog odbora zavičajnog društva Zmijanje, Vladimir Đukanović, rekao je da je u planu formiranje zavičajnog zavičajnog muzeja Kočićevo ognjište.
U prvoj tematskoj cjelini prikazan je način stanovanja s početka 19. i početka 20. vijeka, znači opremljena je kuća onako kako je izgledala, a u drugoj tematskoj cjelini prikazano je 11 fotografija iz zbirke Muzeja Republike Srpske.
Uprkos kiši i hladnom vremenu i ove godine na Zmijanju se okupilo više hiljada građana iz Republike Srpske i inostranstva.
Bivša Jugoslovenska Republika Slovenija. Dolazimo redovito tako, malo zbog Kočića, običaja, druženja, srpstva.
Redovno dolazimo zbog običaja i zbog našeg Petra Kočića.
A dolazimo fino i da, svake godine.
Dolazim svake godine ovdje. Tako da volim doći ovdje, vidite ovaj kraj, ovaj narod.
Na zborištu u Stričićima održano je i nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, kao i tradicionalna borba bikova za nagradu Jablan.
Petar Kočić kao pjesnik zabranjivan je i protjerivan iz Sarajeva, a Sarajevo sada na neki čudan način ponovo zabranjuje književnicima i ljudima slobodne misli da prisustvuju Kočićevom zboru, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik govoreći o zabrani ulaska u BiH ruskom pjesniku Zaharu Prilepinu. Predsjednik Dodik rekao je danas da će pozvati predsjednika Rusije Vladimira Putina da dođe u Banja Luku kada bude završena izgradnja rusko-srpskog kulturnog centra, komentarišući činjenicu da je istekao mandat ambasadorke SAD-a u BiH Morin Kormak i da se očekuje dolazak novog ambasadora, Dodik je rekao da je njoj davno istekao mandat i da nije trebala ni dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srpske kaže da će Kormakova u penziju, a on u predsjedništvo BiH. Opširnije je Darko Šavija.
Predsjednik Dodik ističe da mu je veoma žao što je ruskom pistu Zaharu Prilepinu zabranjen ulazak u BiH i dolazak na Kočićev zbor, ali kako kaže to se desilo jer su ljudi poput Mladena Ivanića i Igora Crnatka i ostali koji sjede u ime Srba u Sarajevu to dopustili ili propustili.
Eksponirali su sada sve prema jednoj takoj važnoj nama zemlji kao što je Rusija. Dakle, veoma nevješto zvuče njihova opravdanja tipa ja nisam znao, oni su morali da znaju. Nema ni jedne odluke na nivou Bosne i Hercegovine ako nije odluka svih, prema tome i Srba i Muslimana i Hrvata, a očigledno da oni su ili prespavali ili su saglasili, još uvijek to ne znamo, ali vjerujemo da su to namjerno uradili.
Dodik je podsjetio da će u Banja Luci 17. septembra biti osveštani temelji Rusko-Srpskog kulturnog centra i da će tom događaju prisustvovati ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Dodik je istakao da vjeruje da je moguć dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina kada centar bude izgrađen.
A ja vjerujem, dakle, kada budemo izgradili taj centar i kad to sve bude gotovo, ja ću učiniti napor da pozovemo i predsjednika Putina i vjerujem da bi on našao dovoljno razloga o tome da bude tu.
Komentarišući činjenicu da je istekao mandat ambasadorke SAD-a u BiH Morin Kormak i da se očekuje dolazak novog američkog ambasadora u BiH, Dodik je rekao da je Kormakova upropastila poziciju jedne moćne zemlje kakva je SAD na ovim prostorima i da Amerika nije zaslužila da ona nju uopšte predstavlja u ovom vremenu.
Naravno, ona će u penziju, kao što sam to neki dan rekao, ja ću u predsjedništvo, pa imat ćemo prilike ako to želi novi ambasador da sretnemo. Ali bit će to jasni principi, dakle, potpuno uvažavanja, nema ni sastanaka, bez obzira ko bio.
Govoreći o aktuelnim temama u intervju za Večernje novosti, predsjednik Dodik je napomenuo da je njegov posao da uvijek na svakom mjestu brani Srpsku, što jasno pokazuje strancima posljednju deceniju i po. Kada je riječ o predstojećim izborima u BiH, Dodik je istakao da bi na njih ogroman uticaj moglo da ima angažovanje britanskih obavještajaca, te dodao da je u OHR-u angažovano najmanje 5 ljudi da održi priču nevladinih sektora i manifestacija protiv Srpske. On kaže da će ubrzo izaći sa imenima tih ljudi.
Zašto predstavnici Saveza za promjene nisu spriječili da se zabrani ulazak Zaharu Prilepinu u BiH, pita i danas predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH Staša Košarac. On je rekao da je ovo još jedan u nizu događaja zbog kojeg će biti insistirano na smjeni ministra bezbjednosti Dragana Mektića, o čemu bi savjet ministara trebalo da raspravlja na sjednici 4. septembra. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da onaj koji je ruskom književniku zabranio ulazak u BiH mora da snosi odgovornost jer na to nije imao pravo.
I ovo je dodatni razlog i potvrda ono o čemu smo mi insistirali na poslednjoj sjednici predstavničkog doma da se pokrene pored razloga migrantske krize i smjena Dragana Mektića kao ministra bezbjednosti. Ja očekujem da će ovo biti dodatna argumentacija nama da na sjednici koja je zakazana za 4. septembar još jednom ovo pitanje otvorimo pored migrantske krize i da je zbog ovakvih stvari tražimo smjenu Dragana Mekića kao ministra bezbjednosti.
Mislim da to treba do kraja utvrditi ko je takvu glupost napravio i mora snositi odgovornost. Takva vrsta liste mora biti suspendovana i svi oni koji su učesnici u takvim stvarima koje nemaju veze sa razumom, naravno treba biti sankcionisani. Zabraniti jednom književniku ulazak na prostor Bosne i Hercegovine, to je stvarno besmisleno. Da li je on arapskog porijekla ili ruskog porijekla, ta slobodno piše i o čemu i kako razmišlja, to je njegovo pravo, ali ne može biti zabranjen ulazak u državu i apsolutno smo protiv toga i dižemo glas protiv svih onih koji su tome učestvali.
SNSD-ov Staša Košarac najavio je danas podnošenje prijedloga Odboru Narodne skupštine Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih datuma da se od ove godine ustanovi Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku. Inicijativu su pokrenuli novinari Srpske novinske agencije, a već je podržala opština Pale, na čijoj teritoriji je NATO od 31. avgusta do 13. septembra 1995. godine bombardovao više vojnih i civilnih ciljeva. Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku u tom periodu, kao i 1994. godine, iz vazduha je bačeno 10,5 tona eksploziva, od čega 3 tone s osiromašenim uranijumom. Smrtno je stradalo blizu 60 ljudi uz ogromnu materijalnu štetu i trajne posljedice po životnu sredinu, informiše Radan Škipina.
13-dnevno bjesomučno bombardovanje Republike Srpske početkom septembra 1995. godine nanijelo je velike ljudske žrtve i ogromnu materijalnu štetu. Prve žrtve bili su brat i sestra Galinac iz sarajevskog naselja Vojkovići, čiji je brat nastradao neposredno prije njih kao borac vojske Republike Srpske. Tragična sudbina ove porodice dio je istraživanja o posljedicama NATO agresije koje su sproveli novinari Srne, potvrduje šef dopisništva ove agencije iz istočnog Sarajeva Goran Maunaga.
Bombardovanje ih je zateklo između Semizovca i Srednjeg. NATO pilot je gađao most. Neposredno poslije bombardovanja naišli su automobilom brat i sestra Galinac. Zaustavili automobil, nisu mogli da pređu. Naravno, most je bio srušen. Bio je prvi mrak, oni su farove upalili. Pilot je vidio farove i napravio polukrug, vratio se i bacio bombu na njih dvoje. Treći put se vratio i mitraljirao.
Željko Samardžić je preživio udar NATO bombi na lokaciji Gradište, ali je 4 godine kasnije obolio od raka, i to na 3 organa. Različitim tretmanima, liječenja i operacijama spasio se.
I ušao sam prvi u taj oblak, negdje nakon 30-ak avioraketa koje su pale, oblak kao oblak, dim. Pa više žut, roze, tako. Niko nije tada ni razmišljao ni da ima čestice negativne koje štetno utiču na zdravlje. I svi smo udisali i u toku gašenja tog objekta koji je gorio i poslije uopšte nismo razmišljali.
Samardžić je preživio, ali njegovi četvorica saboraca nisu, dok se šestorica bore za život usled direktnih posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom. Pale su jedna od opština u Republici Srpskoj koja je bila na meti NATO aviona, pri čemu je nanesena trenutna i trajna šteta, iako do sada nisu utvrđeni precizni podaci, pa je stoga inicijativa objeručke prihvaćena. Načelnik Pala Boško Jugović navodi koje su sve mete NATO bombardera bile na području te opštine.
Ne samo da su te vojničke linije bile ugrožene, nego čak i duboko pozad na to saobraćajnice, objekti u dubini i logistika i sve knjige katastarske su uništene, spaljene, zato što su oni misleći da gađaju vojne ciljeve, gađali u stvari skladište sa hranom i skladište sa arhivskom građom koja se odnosila na katastar.
Zbog trajnih i ogromnih posljedica po ljude i životnu sredinu zatražit ćemo stručnu i međunarodnu ekspertizu, a kasnije i podizanje tužbe protiv zemalja članica NATO koje su učestvovale u napadu, izjavio je šef poslaničkog kluba SNSD u parlamentu BiH Staša Košarac. Najavio je i podnošenje prijedloga Odboru Narodne skupštine Republike Srpske za obilježavanje značajnih datuma iz istorije da se u septembru trajno ustanovi Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku.
Građani Republike Srpske, posebno Sarajevsko-Romanijske regije, su duboko svjesni zločinačkog karaktera NATO agresije. Treba reći da su prilikom tog bombardovanja korištene bombe sa osiromašenim uranijumom. Na Republiku Srpsku, na vojne, civilne objekte, puteve, rezervoare za vodu, je bačeno preko 3 tone osiromašenog uranija. Zašto da ćutimo? NATO izvršio, znači, agresiju na Republiku Srpsku. da značajan broj ljudi s tog kraja gdje je izvršeno bombardovanje je oboljelo od malignih oboljenja i da je stepen smrtnosti povećan.
U sprovođenju ove inicijative u djelo njeni pokretači i sam Košarac najavljuju blisku saradnju sa Komisijom Narodne skupštine Srbije, koja je nedavno formirana s ciljem utvrđivanja posljedica NATO bombardovanja Srbije 1999. godine.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
Svim radnicima u Srpskoj od narednog mjeseca plata veća za oko 30 maraka.
Sutra o zahtjevima veterana obrambeno-otadžbinskog rata pozvani na razgovor kod predsjednika parlamenta.
Biciklima od Soluna do Beograda, 15 članova udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade stazama Solunaca danas posjetili Bijeljinu.
Svim radnicima u Republici Srpskoj od narednog mjeseca bit će isplaćivana plata veća za oko 30 maraka. To je propisano izmjenama seta zakona usvojenih u julu. Na taj način iznos poreza koji bi trebalo da ide u budžet bit će preusmjeren radnicima. Ova mjera doprinijeće privrednom rastu jer se vlada odriče većeg dijela sredstava. Opširnije je Ljubica Kovačev.
Ono što je do sada bilo neto plata, sada je plata prije oporezivanja. To znači da će svi poslodavci i radnici aneksirati ugovore o radu da bi ugovorili novi iznos plate koji uključuje porez. Drugim riječima, nova plata dobija se kada se u dosadašnju neto platu uključi porez, objašnjava Slobodanka Popović iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Primjenom novog iznosa ličnog odbitka od 500 maraka od 1. septembra, dakle, dobit ćemo novu osnovicu poreza na dohodak. Kada od plate oduzmemo porez, dobit ćemo za isplatu iznos koji je uvećan, dakle za tih nekih oko 30 maraka. Do tog povećanja ne dolazi prostim dodavanjem određenog iznosa novca na dosadašnju platu, već mora doći izmjenom ugovora o radu i mora doći obračunski.
Objasnimo to najbolje na primjeru plate od 1000 maraka. Kada primjenom ove formule dođemo do plate sa porezom, ona će iznositi 1089 maraka i to je plata koja se sada mora ugovoriti. Primjenom umanjenja osnovice poreza na dohodak i stope poreza na dohodak do 10% dolazi se do iznosa poreza od 59 maraka. Kada se taj iznos oduzme od plate, za isplatu ostaje 1030 maraka. Međutim, povećanje od punih 30 maraka neće osjetiti svi. Radnici čija je plata veća od 410 maraka, a manja od 470, mogu očekivati povećanje od oko 20 maraka, kaže ekonomista Predrag Duduković.
Tu također može doći do problema zato što radnik koji je imao manju platu od 500 maraka, a imao je mogućnost odbitka od osnovice za obračun poreza po osnovu uzdržavanih članova, može se desiti za nekoga koji je imao dva ili tri uzdržavana člana da će možda imati povećanje plate za samo nekih 10 do 15 maraka.
Radnik će imati veću platu, a poslodavac jednak trošak. Ipak zakon je predvidio i sankcije za one koji pokušavaju zaobići ove odredbe. Za pravno lice koje ne poštuje zakon slijedi kazna od 3000 maraka do 9000, a za odgovorno lice od 1 do 3000. Saša Trivić iz Unije poslodavaca poziva radnike da se dobro informišu o svojim pravima, ističući upravo činjenicu da povećanje neće biti jednako za sve.
Biće angažovana i poreska uprava, ali mislim da treba sve riješiti bez poreske uprave u okviru preduzeća da se zakon provede onako kako treba. Obzirom da nije to samo promjena oko 30 maraka, nego o kompletnom postupku izrade plata, može se desiti dođe do nenamjernih grešaka u obračunu i sigurno će treba 2-3 mjeseca sve greške otkloniti. Tako da je vrlo bitan dijalog između, da kažem, radnika i poslodavca.
Preusmjeravanjem iznosa poreza radnicima umjesto u budžet, vlada se na godišnjem nivou odriče oko 80 miliona maraka. Ova mjera trebalo bi da podstakne i poslodavce na dodatno povećanje plate, kažu u vladi, jer je cilj ovog seta zakona poboljšanje statusa radnika u Srpskoj.
Ministarstvo poljoprivrede demantovalo je navode Partije demokratskog progresa da posticaji za poljoprivredu kasne. Posticaji se navode redovno isplaćuju, a agrarni budžet za ovu godinu povećan je sa 60 na 71 milion maraka.
Iz resornog ministarstva navode da se u poljoprivredu usmjeravaju i drugi izvori sredstava, što ukupno iznosi 200 miliona maraka godišnje koje su na raspolaganju poljoprivrednicima. Podsjećaju da je u periodu 2013-2017. godina u ovaj resor uloženo oko 1,2 milijarde, što, kako navode, dovoljno govori o važnosti koju ovom sektoru poklanja vlada.
Predstavnici Udruženja veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske pozvani su sutra na razgovor u kabinet predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića povodom njihove rezolucije kojom traže poboljšanje socijalnog i društvenog položaja demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u ovom udruženju.
Predsjednik udruženja Risto Jeftić rekao je da je rezolucija 31. jula osim Čubriloviću predata i predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, premijerke Željki Cvijanović i ministru rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenku Savanoviću. Jeftić je ponovio da je u rezoluciji 7 zahtjeva, od kojih je prvi da se objavi javni registar boraca.
U nastavku o stranačkim temama, prvi ljudi NDP-a održali su konferenciju za novinare u Trebinju, sa koje su poručili da će izborni proces ove godine biti, kako su rekli, najnakaradniji otkako postoje izbori u Republici Srpskoj. Istakli su da sve političke stranke okrivljuju što nisu dozvolile izmjene uočenih deformiteta u izbornom zakonu BiH. Tvrde da se za dobijanje biračkog tijela koriste javni resursi, navodeći i da nije politički korektno da se u kampanju uvlači Srbija najavom održavanja sjednice dvije vlade u Trebinju. Zdravko Krsmanović, potpredsjednik NDP-a.
Da uputimo poruku iz Slobodarske Hercegovine da kupovine izbora neće niti smije biti i da izbori moraju biti praznik u gradu i da ljudi izabiru onoga koga žele bez bilo kakvog pritiska. To je cilj i zato je današnja konferencija i zakazana baš ovdje u Trebinju prije sjednica dvije vlade Srbije i Republike Srpske i u sjedištu Elektroprivrede Republike Srpske, koja na neki način se promoviše kao elektroprivreda jedne političke partije u izbornom procesu, što nije dobro.
Pokret Uspješna Srpska danas je predstavio 14 kandidata sa liste za izbornu jedinicu 6. Predsjednik pokreta i nosilac poslaničke liste Zlatko Maksimović rekao je da prioritet ove stranke nije vlast, nego bolji život građana u Srpskoj, istakavši da očekuje osvajanje 2 poslanička mandata za Narodnu skupštinu.
Mi izlazimo samostalno na izbore, po mnogo čemu smo jedinstveni. Jedinstveni smo po tome što smo jedina stranka u Republici Srpskoj koja izlazi u svih 9 izbornih jedinica samostalno, a da nije dalo podršku nikome od pojedinačnih kandidata. I po tome smo sigurno jedinstveni.
U austrijskom Alpbahu održan je ekonomski forum na kome je najznačajniji panel bio onaj posvećen priključivanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Na forumu je učestvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je imao niz bilateralnih sastanaka. Vučić je potvrdio da je u petak u Beču održan sastanak sa predstavnikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem uz posredovanje kancelara Sebastijana Kurca i evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. On nije iznosio detalje, ali je rekao da bi dogovor Srba i Albanaca bio veliko dostignuće za Balkan, pripremila novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Predsjednik Vučić je istakao da Srbi i Albanci treba sami da kreiraju svoju budućnost uz podršku sveta. Naglasio je da su razlike između Beograda i Prištine velike i da ne veruje da je moguć neki dogovor.
U tom veoma skraćenom, suženom manevarskom prostoru gledamo da dobijemo najviše što možemo, da izgubimo najmanje što moramo. Ali za nas je potrebna i Amerika i Rusija, ali za nas je potrebna i cela Evropska unija.
Predsjednik Srbije je istakao i da nije optimista da će doći do kompromisa na predstojećem sastanku sa Hašimom Tačijem uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini 7. septembra u Briselu.
Tači se i danas, kao što ste vidjeli, žalio na mene. Ja se nisam žalio na njega, niti se žalim na bilo koga, ali znam koliko su velike razlike i znam da će to ići veoma teško.
Predsjednik napominje da se i na forumu u Alpbahu pokazalo da je i 25 godina posle sukoba u bivšoj SFRJ Srbija i glavna tema i glavna meta, te da je ponosan što je stao u odbranu srpske države i srpskog naroda.
A onda na kraju, verovali ili ne, mislim da smo dobili najveći aplauz od svih govornika i tu ubedljivo najveći. Zato što su i ostali ljudi u sali koji nisu sa prostora bivše Jugoslavije, a i stotinu zemalja ih je bilo, dakle, zdušno pozdravili ono o čemu smo govorili. Jer su vidjeli iskrenost. Jer su vidjeli da bezbroj puta kada pitate, to je kao što sam pitao i danas, čekaj bre, pa vi svi govorite o tome što treba da rade Srbi i Albanci. Pričate o granicama. Kažete, rešena su granica. Kako su rešene?
Aleksandar Vučić je naglasio da će svaki dogovor, ukoliko ga bude, biti težak za nas. Međutim, napominje da on ne može biti ponižavajući za Srbiju, kao što bi neki hteli danas.
Francuski vojnici otvorili su vatru na automobil koji je naletio na njih tokom patrole u gradu Lilu. Vozač automobila je u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica. Prema preliminarnim informacijama, vozač je automobilom krenuo na vojnike koji su ispalili 3 hicaka vozilu. Lokalni mediji navode da incident nije povezan sa terorizmom. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Daniel Kovačević.
Jedan od najuticajnijih američkih senatora, republikanac John McCain, preminuo je nakon teške bolesti u 81. godini. McCain je bio senator 6 mandata, a 2008. je poražen na predsjedničkim izborima od kandidata demokrata Baracka Obame, prvog afroameričkog predsjednika. McCain je podržao sve vojne intervencije, pa i agresiju na Jugoslaviju 1999. godine, a zalagao se i za kopnenu invaziju. Bio je snažan zagovornik članstva Crne Gore u NATO-u, a u martu 2018. odlikovan je ordenom Crnogorske zastave prvog stepena. Svi migranti koji su u proteklih 5 dana bili na brodu italijanske obalske straže iskrcali su se u luku Katanja na Siciliji, čime je okončan spor između Italije i Evropske unije. Italijanska vlada nije dopuštala iskrcavanje ukoliko se druge članice unije ne saglase da će ih primiti. Zbog ovog slučaja, kancelarija državnog tužioca na Siciliji pokrenula je istragu protiv italijanskog ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo završava u kratku posjetu Irskoj, koja je bila obilježena nezadovoljstvom i protestima vjernika zbog neuspjeha Katoličke crkve da na adekvatan način odgovori na seksualno zlostavljanje mladih koje je vršilo sveštenstvo. Žrtve zlostavljanja katoličkih sveštenika izrazile su razočarenje govorom Pape Franje u Irskoj, koji je, kako tvrde, pokušavao da skrene sa teme, odnosno sa uloge Vatikana u prikrivanju skandala. Sjedinjene Države vode psihološki rat protiv Irana i njegovih poslovnih partnera, izjavio je iranski šef diplomatije Javad Zarif. Američki predsjednik Donald Trump u maju je povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma postignutog između Irana i velikih sila i ponovo uveo sankcije Teheranu, dok ostale potpisnice, Europa prije svih, pokušavaju da pronađu način da sačuvaju sporazum. Zarif je rekao da još čeka na europske garancije za prodaju iranske nafte.
Nakon svjetskih u dnevniku ponovo o domaćim temama, ekipa od 15 članova Udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade, koja će od 13. do 23. septembra realizovati projekat Stazama Solunaca, Slobodni sinovi, a povodom 100. godina proboja Solunskog fronta, posjetila je danas Bijeljinu gdje su položili vijence na spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću. Oni će voziti bicikle od Soluna do Beograda stazama slavnih jedinica, koje su iz Soluna krenule u konačno oslobođenje Srbije. Prilog Lidije Bešlić.
Tim koji ima 15 članova sastavljenih od pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije, MUP-a Srbije kao jednog pripadnika specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske, krenut će biciklima 13. septembra na dan kada je počela artiljerijska priprema za proboj Solunskog fronta i Soluna ka Beogradu. Tokom 10 dana preći će 987 km. Na tom putu odaće poštu onima koji su dali život i posjetiti i urediti spomenike podignute u čast palih Solunaca, istako je vođa projekta Stazama Solunaca, Slobodni sinovi, Miodra Kapor.
Želimo da uradimo edukaciju stanovništva, da posjetimo ljude, da u to vrijeme su već postojale specijalne jedinice, da su postojale biciklističke jedinice i da je na svaki mogući način, kako je ko znao i mogao, doprinio da imamo tu slobodu.
Članove ekipe i pripadnik specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srpske Slavko Radanović.
Posjećamo tako sve spomenike na putu kuda je prošla prva armija Vojske Srbije. Očistiti, urediti spomenike i pokloniti se žrtvama. Svi mi iz ekspedicije imamo nekog pretka koji je dao ono najvrednije što je imao, to je svoj život položio za slobodu. I na ovaj način mi ćemo podsjetiti na slobodarski duh srpskog naroda.
Zahvalnost što ne zaboravljaju srpske junake izrazio je predsjednik boračke organizacije u Bijeljini Miodrag Stojanović.
Ovo što se danas dešava ovdje sigurno da treba da ostane i za buduće generacije, da mlade generacije znaju da mi nismo nikad zaboravili naše junake, da treba i dalje da čuvamo našu tradiciju i da uvijek budemo spremni i sposobni da odbranimo naše prostore.
Stojanović je vođi projekta Stazama Solunaca, Slobodni sinovi poklonio ikonu, a potom su posjetili spomen sobu posvećenu borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otačbinskom ratu. Pokrovitelji ovog projekta su Ministarstvo odbrane Srbije i predsjednik Republike Srpske.
Pred kraj dnevnika je informacija da nas je napustio najstariji građanin Republike Srpske, Dragoljub Galić, preminuo je danas u rodnim Golešima kod Banja Luke u 109. godini.
Galić je rođen 12. oktobra 1909. godine, a cijeli svoj životni vijek proveo je u rodnom selu. baveći se poljoprivredom. Imao je 7 djece, od kojih je većinu nadživio, 11 unučadi i 15 praunučadi. Najstariji građanin Srpske bit će sahranjen na mjesnom groblju Galići u Golešima.
Fudbaleri Krupe večeras gostuju Željezničaru u 7. kolu Premijer lige BiH. Fudbaleri Partizana igraće večeras protiv Mačve u 6. kolu prvenstva Srbije. O sportu Nemanja Šindrak.
Fudbalere Krupe večeras očekuje vjerovatno najteži izazov u dosadašnjem dijelu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Izabranici Branislava Krunića idu u goste ekipi Željezničara, lideru na tabeli nakon 6 odigranih kola, a trenutno drugoplasiranom timu sa bodom manje od Sarajeva, koje ima i utakmicu više. Krunić očekuje težak meč i dodaje:
poznajemo, da kažem, dosta dobru ekipu Želje. Očekujemo da im se možemo suprotstaviti, uz neku dozu sreće možemo napraviti možda neki pozitivan rezultat. Ne možemo Želji prijetiti, ali kažem, uz neku, da kažem, dobru igru i uz malo sreće možemo doći do nekog rezultata.
Utakmica 7. kola počinje u 20 časova. Danas se igra još jedan susret od 17 časova, sastaće se Goški i Široki Brijeg. Fudbaleri Partizana nakon 15 dana pauze večeras nastavljaju takmičenje u Superligi Srbije. Crnobili kao i Crvena Zvezda nisu igrali prethodnog vikenda, a u okviru 6. kola očekuje i gostovanje Mačvi. Trener Partizana Zoran Mirković kaže da je ovo jedno od najtežih gostovanja u prvenstvu i dodaje:
igramo protiv protivnika koji je izuzetno čvrst, agresivan, borben, odlično vođen. Kolega Aničić u svim ekipama gdje je bio izvlači maksimum iz igrača, tako to čini i u Mačvi. Izuzetno cenimo njegov rad. Morat ćemo da budemo isto tako i agresivni, i odlučni, i direktni. Nadam se da će teren biti zadovoljavajući, da nam omogući da odigramo jednu dobru utakmicu.
Početak utakmice zakazan je za 19 časova i 30 minuta.
I još o vremenu. Na planinama u Sloveniji i Italiji pada snijega, kako se očekuje, napadaće i do visine od pola metra.
U italijanskom skijalištu Alta Badia, koje se nalazi u Dolomitima, palo je 30 cm mokrog snijega. Snijeg pada i na slovenačkoj Kredarici, gdje je jutros u 9 sati izmjerena temperatura od minus 3 stepena Celzijusovi, kao i 3 cm snježnog prekrivača.
U Srpskoj je danas osjetno svježije vrijeme sa kišom, ponegdje s pljuskovima. Sutra tokom dana razvedravanje u većini krajeva. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova: Mrakovica 10, Krupa na Uni 12, Mrkonjić Grad 13, Ribnik, Novi Grad, Prijedor, Šipovo 14, Banja Luka 15, Srbac 16, Ahan Pjesak, Doboj 17, Bijeljina 18, Gacko, Srebrenica, Zvornik 21, Kalinovik, Nevesinje 23, Rudo, Sokolac 24, Višegrad 25, Bileća 26, Trebinje 27 i Foča Visokih 28 stepeni. Sutra ujutro će biti oblačno na istoku, na krajnjem zapadu vedro, a u ostalim predelima uz promjenjivu oblačnost i svježe, a na istoku još ponegdje sa kratkotrajnim periodima sa slabom kišom. Tokom dana sve više sunca, pa će biti sa sunčanim intervalima, osim istoka, gdje će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno, ali suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na istoku i jugu do 18, na planinama od 5 stepeni. Dnevna od 17 do 23, u planinama na zapadu od 14, na jugu do 26.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Kao i u Kočićevo doba, i danas Srbi znaju da bez države nema slobode i zato je Republika Srpska uslov opstanka, poručio predsjednik Dodik na centralnoj manifestaciji 53. Kočićevog zbora u Stričićima na Zmijanju.
Kočić kao pjesnik zabranjivan i protjerivan iz Sarajeva, a Sarajevo sada ponovo zabranjuje književnicima slobodne misli da prisustuju u Kočićevom zboru, nova reagovanja na zabranu ulaska pri Lepinu u BiH.
Institucije srpske pokreću inicijativu da se na dostojan način obilježi dan sjećanja na srpske žrtve NATO agresije.
U Austriji je održan ekonomski forum, najznačajniji panel o priključivanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Milja Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.